fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen khamiis ah bisha februari waa 25 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaana waa muujadaha gaabgaaban ee 16:19 interband boga v o a somali.com idaacaddana waxaa caawiyay idin daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah cumar xasan.
qodobadan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a qaramada midoobay oo wada dadaaladii u dambeeyey ee lagu hirgelinaya heshiiska xabad joojinta ee ruushka iyo maraykanku ay ka gaareen toddobaadkan colaadda syria.
Warwar bay ka muujinayaan qolada Turkigu. Walow Erdogan oo hadlay uu sheegay isaga hubiisu in uu soo dhaweynayo in wadahadal heshiisa iyo xabad joojina ay timaado oo dacidna taa diidi mayso afka diblomaasiyaddana lagu diidi kari maayo, laakiin waxa warwar weyn ka muujiyey inaanay marnaba suuragal ka noqonayn.
waxaa kaloo dhagaysan doontaan hoobiyayaal ku dhacay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho oo ay 5 qof oo rayada ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen.
meeshaan aad u jeedaan waxaa ku soo dhacay hoobiye, waxaana ku dhintay 3 qofoodo caruura, aabahoodoo dhaawac waa la qaaday. Haddana waxaana soo gaaraysa inuu isna geeriyooday. runtii waa musiibo aad looga naxo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in inta u dhaxaysa 180 ilaa 200 oo ka tirsan askarta Kenya lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada Kenya ee deegaanka Ceelcad ee gobolka Gado bishii hore. madaxweynaha Soomaaliya ayaa tiradan ku sheegay waraysi uu siiyey 4 TV-ga Somali Cable oo ka mid a telefishinada Soomaalida. afhayeenka ciidamada Kenya David Obonyo oo la hadlay wargeyska The Star ee Kenya ayaa si degdeg ah u beeniyey warka madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay.
diblomaasiyiinta qaramada midoobay ayaa ka fikiraya qaraarkii golaha ammaanka ee ansixinta xabad joojinta ay Maraykanka iyo Ruushku taageereen in laga hirgeliyo dalka Suuriya, kaasoo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry uu ku tilmaamay inuu yahay waddada keliya ee lagu soo afjari karayo dagaalka ka socda dalka Suuriya. kooxaha ku dagaalamaya dalka Suuriya ayaa laga sugayaa ilaa iyo berri duurka in ay sheegaan inay ka qaybgalayaan joojinta colaadda iyo in kale. xabad joojintaasi ayaa lagu wadaa inay bilaabato 12 saacadood kadib. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay fursadda kale ee jirta ee aan ahayn xabad joojintani inay noqon karayso inuu dagaalku ku sii qaraarado Suuriya, taas oo laga yaabo inay guud ahaanba burburto Suuriya isla markaana la awoodi waayo in dib la isugu soo celiyo dalka Suuriya. mas-uuliyiinta Maraykanka iyo Ruushka ayaa waxaa u socda wada xaajoodyo dheeraad ah oo ku saabsan dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta ah, balse wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas Ruushka ayaa sheegay in aanay jirin fursad kale oo aan ahayn tan hadda gacanta lagu hayo ee ah xabad joojinta dalka Suuriya.
wasiiro ka tirsan midooda Yurub ayaa maanta Khamiis kulamo ku lahaa magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka iyagoo ka shiraya sidii ay u soo saari lahaayeen istaraatiijiyad ku aadan qulqulka muhaajiriinta oo cadaadis weyn ku haya xitaa dalalka qaniga ah ee midooda Yurub ka tirsan. dalka Greek oo ah waddanka ugu weyn ee haysato dhibaatada dhaqaale ayaa wuxuu la lagdamaya sidii uu maarayn lahaa inuu xanibo qulqulka dadka ka soo qaxaya colaadda Siriya, Ciraaq iyo Afghanistan. ra-iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras ayaa shalay ka digay in waddankiisu aanu u ogolaan doonin heshiisyo kale oo dheeraada ilaa dalalka midooda Yurub ay ku heshiiyaan inay qaybsadaan dejinta qulqulka aan kala jooga lahayn ee qaxootiga qaaradda soo galaya.
Maraykanka iyo Shiinaha ayaa shalay oo 4 gaari heshiis ku saabsan in cunuqabateyn cusub ay qaramada midoobay ku soo rogto dalka Kuuriyada Waqooyi, kaas oo ay sabab u tahay tijaabadii dhowaanta ay samaysay Kuuriyada Waqooyi ee ahaa nukliyarka iyo gantaalada ridada dheer ee ay tijaabisay. Maraykanka ayaa u soo bandhigaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay qorshe qabi ah oo ku saabsan cunuqabateyntaasi, balse weli lagama bixinin faahfaahin waxa uu qorshahaasi ka kooban yahay. arrintaasi ayaa ku soo beegantay xilli wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi booqasho ku yimid Maraykanka. waxaanu talaadadii la kulmay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry, sidoo kalena waxaa Arbacadii la kulmay Sudan Rice oo ah la taliyaha ammaanka qaranka ee aqalka cad. habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aan ku horeyna, ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiyeyaal ku dhacay xaafado ka tirsan degmooyinka howlwadaag iyo wardhiigley. wariyaheena v o a da ee muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo dirtay magaalada muqdisho.
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay, tiro ka badan lixna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii duhurnimadii maanta tiro hoobiyaal ay ku dhaceen xaafadaha degmooyinka wardhiigley iyo howlwadaag ee gobolka banaadir iyo nawaaxiga goobaha ku dhadhow xarunta madaxtooyada soomaaliya. gudoomiyaha degmada howlwadaag ciise maxamuud guure oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo goobta tagay markii ay wax dhaceen kadib ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in xaafad ka mid a goobaha ay hoobiyaasha ku dhaceen oo ku taala degmada uu maamulo ay ku dhinteen aabbo laba caruura uu dhalay gabar jaariyadu ahayd ee macalin dugsi qur-aan ka dhigayay halkaasi.
runtii waa wax aada looga xumaado wixii ka dhacay meeshan, iyo hoobiyaashii lagu soo dhuftay dadka masaakiinta ahaay degan waaxda saqaawuddiin, gaar ahaan degmada howlwadaag. meeshaan aad u jeedaan waxaa ku soo dhacay hoobiye dhagarqabayaashii, kuwii nabadda ka soo horjeeda ummadda soomaaliyeed dhiiggooda u bartay inay baabi'iyaan. dee waxaana ku dhintay saddex qofoodoo caruura, aabbahoodu dhaawac waa la qaaday, haddana waxaana soo gaaraysa inuu isna geeriyooday. ilaahay ha u naxariisto. waxaan uga tacsiyeynaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan ehelkii ay ka geeriyoodeen samari iyo maanna ilaahay ha naga siiyaan leenahay. runtii waa musiibo aad looga naxo.
dhibaatada ka dhacday halkaasi ayaa qalqal ku abuurtay guud ahaan dadka ka agdhowaa goobaha ay hoobiyaasha ku dhaceen. lix qof oo kale ayaa dhaawacyo kala duwan ka soo gaaray hoobiyaasha, kuwaas oo la dhigay cisbitaalada magaalada muqdisho, inkastoo la sheegay in qaar ka mid ah dadka ay ugu geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray, taa oo tirada dhimashada ka dhigaysa in ka badan intii hore. gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yaboh oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta goobta gaaray ayaa dhankiisa ka hadlay dhibaatada dhacday, isagoo sheegay inay ka xun yihiin islamarkaana ay tallaabo ka qaadi doonaan qof kasta oo wixii dhacay ku lug yeelata.
waa dhacdo xanuun leh. dhacdadan maaragtay meeshan aan kortaagana ka dhacday, waana ka xunnahay. waxaana uga tacsiyeynaynaa eheladii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka meeshan ku geeriyooday. annagana haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waa la tiiraanyaysannahay, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sabar iyo iimaan inuu ka siiyo. maadaama gudoomiyihii gobolka uu aan wakiil ka ahay, waxaan hay-adaha ammaanka ugu baaqayaa dadkaas dhagarqabayaasha oo dadka soomaaliyeed maalin kasta u bartay dhiiggooda, haddana magaalada dhexdeeda hoobiyaasha ka tuuraya, inay soo qabtaan oo dabagal ay ku sameeyaan oo aan laga harin. taasaan maaragtay aan ku boorinaya kana codsanaa. annagana haddaan nahay maamulka gobolka banaadir, degmooyinka gobolka banaadir iyo shacabkooda, waxaan ka rabnaa inaan u sheegno dadka nuucaasa oo falalka nuucaasa maalin kasta inta geystaan oo shacabka gumaada raba inay degmooyinkana ku dhex noolaadaan, dhex joogaanna inay soo sheegaan. nafta ilaaha dadka geliyey maalinayna go-aydaa, laakiin dadka nuucaasa oo dadka inta saas u laabo hoobiyaasha ku soo tuura, haddana xaafadihii dhex maraaya, xaafad inta ka cararaya, xaafad kale tegaya oo dhagarqabayaasha, inay soo sheegaan meeshay ku jiraanna maaragtay ciidamada ammaanka ay u soo sheegaan. taasaan maaragtay ku boorinayaa, lagana rabaa degmooyinka, maamulada degmooyinka iyo maaragtay dadka shacabka ah ku nool. waa ka xunnahay, aad iyo aadaan uga xunnahay. waana uga tacsiyeynaynaa dadkii iyo eheladii meeshaan ay dadkoodu ku geeriyoodeen. annagana waxaan ka qayb qaadan doonaa, xoogna aan saari doonaa maamulka gobolka banaadir haddaan nahay, inaan ka qayb qaadana dadka nuucaasa sidii loo soo qabo lahaa.
dhawaqa hoobiyaasha oo u muuqday kuwa laga tuuraya gudaha magaalada muqdisho sida maamulka laftiisa uu ka dhawaajiya ayaa laga maqlayay qaybo ka tirsan degmooyinka gobolka. dhowr toddobaad ka hor ayaa ahayd markii madaafiic sidaan oo kale lagu duqeeyey magaalada muqdisho qaybo ka mid a. ururka al-shabaab ayaa sheegay inay weerareen aqalka madaxtooyada, dhowr hoobiyana ay ku tuureen. saynab abuukar maxamed, v o a, muqdisho.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Toddobaadkan waxa ay soomaalidu xusayeen maalinta afka hooye oo ku beegnayd 12-kii bishan, waxaana weli taagan hadal hayn la xiriirta inta ay leegtahay halista af soomaaligu ugu jiro inuu gebi ahaanba baaboo. Waxaana hadalhayntaasi ay ka dhalatay kadib markii la arkay tirada jiilka soo koraya ee soomaalida ee afafka shisheeye wax ku barta ama ku nool dalalka shisheeye. Wariyaheenna Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa wuxuu arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha akademiyada akademiya goboleedka af soomaaliga Dr. Maxamed Daahir Afrax, wuxuuna uga horeyn weydiiyey xaaladda iminka uu ku sugan yahay af soomaaligu.
xaaladda af soomaaligu ku sugan yahay waxaa la oran karaa waa xaalad uu ku jiro welwel, laakiin halis hadda maantadan taagan nasiib wanaag yani maaha. Halis baa jirta kusoo fooliyeelatay af soomaaliga, laakiin halistaasi waxa weeye waa halis waqtiga dheer oo soo socda ah oo marba mar ka dambeysa inay soo kororto laga baqayo. Markay sii kororto sidaa kusii socotana aakhirka yani welwelku yahay afku inuu dhinto ama ugu yaraan uu wiiqmo oo haybadda iyo nuxurka uu leeyahay ay meesha ka baxaan.
Doctore, goorma welwelkan uu bilowday isleedahay afka soomaaliga?
Wuxuu bilowday intii burburka uu jiray qaranjabkii soomaalida ku dhacay. Markii uu dhacay ayaa waxaa burburkaasi wuxuu saameeyey dabcan dhinac kasta oo nolosha ka mid a bulshada ayuu ku yeeshay saameyn xun. Marka afkuna taas wuxuu ka qaatay saamigiisa ama qeybtiisa ayaa kasoo gaartay saameyntaas yani halista ah oo xun. Marka waxaa sida haddii aan wax ka taataabto sida halistaasi sida ay isugu xiran yihiin muxuu ahaa burburka waddanka ka dhacay iyo muxuu halista af soomaaliga kusoo fool yeelatay, waxa weeyaan burburka intii ka horreysay oo ay jirtay dowlad soomaaliyeed oo xoog leh oo dowlad qaran ah oo waddanka gacanta ku haysa, waxaa la sameeyey sida aad ka warhayso dadaallo badan oo ku saabsan daryeelka, ilaalinta iyo horumarinta afka hooye oo ah af soomaaliga. Waa tii sanadkii 1972 markii ugu horreysay taariikhda la jideeyey qoraalka rasmiga ah af soomaaliga maartay dabadna lagu dhaqaaqay ololayaal waaweyn oo dadka lagu barayo akhriska iyo qoraalka taakasuku afka. Wax badan oo horumarin ah oo afka yani faa'iido u yeeshay ayaa lagu tallaabsaday oo ay ka mid ahayd erabixin badan oo aada u ballaaran, hay-ado la dhisay yani dhinacyo maaratay muxuu ahaa ku shaqa leh afka horumarintiisa iyo ilaalintiisa, ay ka mid ahayd akademiya maaragtay muxuu ahaa dhaqanka iyo afka iyo cilmiga iyo magaalaasi ka mas-uul ahayd. Waxa ugu weyn oo afka ilaalin jiray waxay ahaayeen hay-adaha ilaalin jiray afka waxay ahaayeen waxbarashada, nidaamka waxbarashada, warbaahinta, maamulka dowladda intaas oo iyo halabuurka dabcan yani fanka iyo suugaanta. Marka afartaasi waxa weeye waa afarta halbowle oo af kasta noloshiisu ay ku xiran tahay. Tiirarka afka uu ku taagan yahay weeye.
Burburkii wixii ka dambeeyey oo qurbaha dadka soomaalida in badan oo kamid a qurbaha u yaaceen 20-kii sano lasoo dhaafay, dhalinyaro badan ku dhalatay qurbihii, fahmi kari maadaama dal shisheeye ay joogaan oo kale masalan dhalinyaradaas kale oo qurbaha ku dhalato oo kale cabsida laga qabo ay ka mid tahay ama welwalka laga qabo inay afkii soomaaliga maaragta waxyaabaha halista gelinaya.
Waa saas weeye, waxay ka mid tahay yani saameynta oo ay daac cusub oo tiro badan oo dibadaha ku koraya ay soo baxeen oo afaf kale markaas ay bedeleen yani muxuu ay noqdeen afkoodii hooyo oo kale taa. Laakiin waxaa kasii daran taasa inta badan dadku indhaha ku hayaan, laakiin midda ka daran waxa weeye oo ka weyn kuwii waddanka joogay oo da-dii cusbeed soo korayay oo waddanka joogay ayaa waxaa kusoo duulay afaf kale oo u galay meeshii af soomaaliga meesha ugu weyn waa meesha waxbarashada. Waxbarashadii waxa la wareegay afaf kale la wareegeen. Marka waxaa jira wax la yidhaha afdilayaal oo muxuu ahaa culummada afka baara ay maaragtay ogaadeen oo ah yani muxuu ahaa waxyaalo haddii ay afka kusoo fool yeeshaan afkaasi uu dhimanayo. marka waxa kamid taas ka mid ah afka hadii ay afka kale ku soo duulan ba kamid waxa kamid hadii uu ka baxo oo noqon waayo afkii waxbarashada iyo afkii maamulka dadka ku hadla hadii ay qursadaan dadkiisu waa afka kale kale muhiimsan hadan waxa hadda dhacayo
adankeeso magaalada oo kale markaas codtiid marka afiirisid boorarka ganacsiga oo kale iyo ama shirkadka waaweyn oo kale marka waxa la adeegsadaa ereyo af Soomaali aan ahayn mesela
waa sidaas tii duulan ka soo sheegay committee aan ku sheegay afka soo duulay af Soomaaligi bedelay madaxjeentaasi markii burburka ka hor yani af Soomaaliga ku qoran jiray yani meel walba laakiin maanta waxaad ku arkaysaa magaalooyinka maarta Soomaalida marka dhaxmarto marka jigjiga ka rabto qolay qoliyahaasna amaan yar heer jigjiga oo dadal dheeraad sameeyay laakiin inta ka horna caasimadda Soomaaliya marka ka bilowdo waxaad wada arkaysaa yani af Ingiriis ba ku qoran wixii soo raaca waa carabi
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Daahir Afrax gudoomiyaha Akademiga Goboleedka af Soomaaliga oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha VOA da Axmed Xasan Culad.
Dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA, haatana Gaarisa. Dadka ku nool gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa muddo dheer ka caabanayay adeegyada caafimaadka iyo kaabayaasha nolosha ee gobolka aan horumarin marka la barbar dhigo gobolada kale ee Kenya. Haddaba haatan waxa socda dadaallo lagu doonayo in lagu qalabeeyo isbitaalada deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shireh ayaa warbixin amurtaas ku saabsan inoo soo diray.
Dadalkan wasaaradda caafimaadka ismaamul goboleedka Wajir County ay ugu jirto kor u soo qaadida caafimaadka deegaanadaas ayaa waxa uu imaanaya kadib markii qeyliidan fara badan ay ka soo yeereysay in dhawaaleedba deegaanada hoos dhaca ismaamul goboleedkaasi Wajir County wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Wajir oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka heer qaran ayaa waxa iska kaashanayaan iminka in isbitaalka guud ee degmada Habasweyne iyo Buute la noqon doonaan isbitaallo isku filnaado oo ka filnaada in dadka deegaankaasi loo soo qaado isbitaalada magaalada Wajir iyo Garissa. Gobernatore Ahmed Abdullahi Ahmed Jir oo ka hadlay deegaanka Habasweyne ayaa waxa uu sheegay in isbitaalka Habasweyne iminka dhaqaatiir iyo waliba agabka kale qalitaanka la keenay
waxay dawladda iga ogolaatay isbitaalkan ee isbitaalka Buute ku yaalo in la qalabeeyo oo qalabihii baritaanka kulli loo sameeyo oo la weyneeyo oo la gaarsiiyo heerka uu ka yahay uu jooga kan oo isbitaalka Wajir.
Isbitaalada gobolkan oo ah isbitaallo ka hooseeya inta kale gobolada dalkani Kenya ayaa in dhawaaleedba waxa soo ifbaxayay qeyliidan fara badan oo shacabka gobolkan ay ka soo qeylinayaan taasina inta badan siyaasiinta gobolku waxay ku sheegaan in dadka gobolkan ka soo jeeda ay yihiin kuwa aanan tacliinta dhanka caafimaadka aadin
ilmihiina iskuulka geysateen dadku ugu aqli badan ugu akhris fiican ayaa dhakhaatiir noqotaa ogsunti meeshaan hadda markaan soo marnay wixii af Soomaali ku hadlo dhakhtar aad baa u yiri hadda misma waa ruuti shagno waa dad Kenyada kale ka yimaada luqaddii ma ka saayaan cunnadii ma ka saayaan kuleelkan iyo maaragtii oraxdan umay baranin
adeegyada kala duwan ee isbitaalka Buute iyo Habasweyne la dhigay ayaa waxay noqonayaan kuwa buuxin doona baahida caafimaad ee deegaanadaasi ka jira iyadoo deegaanadaasi horaan wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaaneedka Wajir ay ka dhistay isbitaallo hoose dhexe oo loogu talagalay in loogu adeego inta aan dadka la soo gaarsin isbitaalka guud ee Garissa ama Wajir.
Gabdhihii inta lagu qal lahaa xagga lagu Garissa qalliin loo geyn lahaa amase Wajir qalliin loo geyn lahaa inta lagu qala waxay noqoni magaalada Wajir meesha ugu horeysa oo ka baxsan Wajir town, magaalada Wajir, county Wajir ma, county gan Wajir, magaalada Wajir, meeshii ka baxsan oo ugu horeeyso oo qalliin lagu sameyn karo halkay noqonaysaa insha Allah.
Wasaaradda caafimaadka oo ah wasaaradda soo dhaadhiciya hantideeduna ay gacanta ku hayaan ismaamul goboleedyada Wajir iyo Mandera iyo Garissa ayaa waxa soo ifbaxaya in dadaal ay ka sameynayaan dhanka kor u qaadida caafimaadka halka ismaamul goboleed Garissa markii ugu horeysay deegaanka balanbalasud oo kale isbitaalka deegaankaasi laga dhigay mid qalitaana iyo waliba adeega kale looga baahnaan jiray in dadka ku dhaqan deegaanka balanbala ay u soo doontaan xarunta gobolka Garissa. Caafimaad darida faraha badan ee dadka gobolkani haysata iyo intooda badan waxaa lagu sheegaa in dhulka kuleelaha iyo dhakhaatiirtii gobolkani ka shaqeynaysay oo amni daridii baahneed ee ku dhufatay gobolkan sanadkii la soo dhaafay ay soo hulaaleen ay saameyn ku yeelatay deegaanka Mandheera oo kaliya ayaa waxa noqonaysa deegaanka ugu dhimashada badan hooyada iyo dhallaanka taasoo lagu sheegay warbixin wasaaradda caafimaadka qaran ee dalka Kenya ay soo saartay isku soo celceliyo xaaladda caafimaadka gobolkan oo ah mid si ligliganaysay ayaa hoggaamiyasha iminka goboladaasi ka arimay waxa isku dayeen inay iska kaashadaan si walba wasaaradahooda kala duwan ay isaga kaashan lahaayeen isku socodka caafimaadka iyo adeegyada kale ee deegaanada dariska ah Maxamed Farax Shire VOA Garissa
Wulina laanta af Soomaaliga ee dadka VOA ayaa naga dhageysanaysan diblomaasiinta qaramada midoobay ayaa eegaya qaraar golaha amniga qaramada midoobay hor yaala oo lagu taageerayo xabbad joojinta Syria ee Mareykanka iyo Ruushku ay taageereen taasoo xogaya arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry uu sheegay inay tahay wadada kaliya ee mushkiladda Syria looga bixi karo dhinacyada isku haya Syria ayaa ilaa bari dhornimada Jimcaha laga sugayaa inay ka soo jawaabaan inay qayb ka qaadanayaan xabbad joojinta iyo in kale. Wariyeena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrintan ka wareystay Maxamed Haaji Maxamuud oo aqoon u leh arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga oo ku sugan Moscow xarunta dalka Ruushka.
Ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. Way jirtaa heshiis 22-kii bisha aynu hadda ku jirnay February ay Mareykanka iyo kala saaxadeen iyo Ruushku oo oranaya in la sameeyo waxay ugu yeereen cessation of hostilities ama in cadaawadda halkaa lagu hakiyo la joojiyo oo marka loo furo wada hadal qolada mucaaradka iyo dawladda oo asad marka hoggaaminayo wada hadalkana laga reebo qolada al-Nusra la yiraahdo iyo qolada kale ISIL oo iyagu UNTO ay qoonsan tahay argagixiso de marka waa in wada hadalku furmaa laakiin marka deeqto meesha Mareykan iyo kaliya Ruushka kaliya ma qusayso Turkiga way qusaysaa, Iran bay qusaysaa, Saudi Arabia bay qusaysaa, meesha farabadan oo aad u farabadan baa ku jira, ma aha wax Mareykan iyo
Iran
kaliya ka go'an Ruushka ka go'an ma aha. Marka eegto wax badan baa jira, dhinaca kale imika mar dhaweyd oo 2 saacadood ka hore wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka waxa uu sheegay in plan B ama qorshaha labaad uu John Kerry sheegay oo uu John Kerry sheegay qorshe labaad jiro aan wax la wuxuu kala socdo Ruushku aanay jirin laakiin Ruushku uu daneynayo meesha in dib u heshiisiin laga sameeyo wax boojojin laga sameeyo marka hadda waynu eegi doonaa 26-ka bisha inay dhaqan gashay in kale walow meesha ay wajiyo badan tahay oo dalal fara badan ay ku jiraan
waan gartay tusaale ahaan waxaad soo hadal qaaday dalal badan in damac ka hayo ama ay ku loolamayaan ama ku lug leeyihiin xasaradaha ka socda dalka Syria een dalka Turkiga oo kale waa xubin muhiim ah een waxayna daris leeyihiin dalka Syria dadka ay tahay heshiiskan in ay qayb ka noqdaan way tahay een iyagu sidee bay u arkaan een heshiiskan cusub ee ama isfahamkan dhexmaray Ruushka iyo Mareykanka
warwar bay ka muujinayaan qolada Turkigu walow ordagan oo hadlay uu sheegay isaga qudhiisu in uu soo dhaweynayo in wada hadal heshiisa iyo xabad joojina ay timaado oo dacidna taa diidi mayso afka diblomaasiyadana lagu diidi kari maayo laakiin waxa warwar weyn ka muujiyey in aanay marnaba suuragal ka noqonayn asad oo meeshaasi jooga inuu dadkiisa dhibaateeyo mooyaane inuu nabad abuuro aanay suuragal noqonayn ayaabuu si cad u sheegay marka taas waxay noqonaysaa in aanu 100% aanu dareenkiisu aanu ahayn dareen taageeraya waxa cessation of hostilities ka ama in la hakiyo cadaawadda u dhaxaysa Syria gudaha u dhaxaysa ee Mareykanka iyo Ruushka ay ku heshiiyeen ayaa sheegayaa in aanu si toos ah ugu qanacsanayn marba hadii deegaanka ceedeen u jeediyay wada hadalka qaybtii gelisay muhiimka ah ee asad uu gaaminay hadduu dhibaatada intaa leeku tilmaamayo iyo dalka Turkiga
dhinacan gudaha marka deegtid Bashar al-Assad dabcan Ruushka iyo Iran iyo dhinacyadaasi way la socdaan dhinacyo badan inay oo Turki ka mid yahay iyo Mareykanka way ka soo horjeedaan iyagu sidee bay u arkaan xabad joojinta
Syria xabad joojinta markii hore aad bay ugu kala qaybsanaayeen waxa diidana qolada opposition blocks kala yiraahdo ee Mareykanka dhinaciisa ayaa aad u diidanayd iyadoo Assad joogo in meesha wada hadal laga furo dawladduna qudheedo way ka aamusnayd laakiin hadda telefoon dheer oo maalintii bishu 19 markay ahayd February uu la galay madaxweyne Assad iyo ay wada galeen Putin oo aad u dheeraa ayaa Putin uu ka dhaadhiciyay inuu heshiiska qaato Assad uu qaato sidaas aanu heshiisku ku yimid qolada kale la Mareykanka ka soo dhaadhiciyay marka labada dhinac ma aha laba waxooyay uu ka yimid Assadna kama yimid qolada mucaaradkaana waxaan kama yimid ee qowdihii kala taageeray ayay waxaan ka yimaadeen marka horena dimension way isku proxy war oo ma aha meel dad iyagoo iskoodu dagaalamay ee dagaalku wuxuu ka socdaa dhinacyo kale iyo dawladda waaweyn oo diyaad ba ku dhex dagaalamay meesha marka halkii ka timid waxa weeye dadkii markii horeba isku dirayay ayaa haddana la wada heshiinaysan oo isku yimaanaysan saafi xaqiiqdu ay tahay
dalka ruushka ku haatan ku sugan tahay in waxa jira cunaqabateyno badan oo Mareykanka iyo wadamada galbeedka laftigoodu ay saareen dalka ruushka arrimahaas sidee bay uga muuqdaan nolosha dadka
Ismaaciil ruushka waa markii labaad ee imaado markii hore intii waxay 2014kii oo cunaqabateynta markii bilowgeeyu bilaabmay ahay aad iyo aad buu ruushku isku bedelay cunaqabateynta Yurub ay saartay ee Mareykanku Yurub ku influence kareeyay inay saarto Mareykanka xadmale Yurub wax ka iibiya Yurub shidaalka geeyaa Yurub waa ganacsi ugu weyn ka dhaxeeya cunaqabateyntuna Yurub bay ka saaran tahay waa laga dareemayaa Moscow shaqada laga dareemayaa shaqad waxay maraysaa 108% dal shuuci ah oo systemka socialistka way ku adag tahay 108% inay shaqadu gaay shaqalaantu ay gaadho maciishadu aad bay kor ugu kacday lacagtu ruble-ku aad bay hoos ugu dhacdo dollarkiiba si xoog badan u dulmaray marka nolosha adeeg fara badan ayaa ka muuqda dhaqdhaqaaq iyo xarakaadka magaalada weynade Moscow ay lahaan jirtay haddii wax adarkaysa aynaanay lahayn oo dhaqdhaqaaq iyo xarakaadkii iyo noloshii ganacsiga wax walbaaba ay soo koobmeen oo yaraadeen run ahaantii cunaqabateyntu si dab ah ayaabay uga muuqataa dalka Ruushka uga muuqataa oo markiisa horeba dhaqaale ahaan aan aad u weynayn oo dalka Talyaaniga iyo dalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Ingiriiska ay ka dhaqaale weyn yihiin haddii ay Mareykanka noqotaan labadee state-ka California la ilaala dhaqaale ah markii horeba
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo aqoon u leh arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga oo isagoo ku sugan magaalada Moscow ee dalka Ruushka khadka taleefanka ugu warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga haatanna idin soo qabanno mid ka mid ah heesahan idinku tala galay
شغي مرتدها بدن محبوب سنهي منك ما لي يلك النعوس الملوغاك مرعى شغي مرتدها بدن محبوب سنهي منك ما لي يلك النعوس الملوغاك عادي قول المروي وحد ما كنت مويه موبي هذي قول أهمر وي واحد ما كان تهيوان مويدا
وهجاك ولي لانتا في صومالي قيد عدد فيه ويد نقدر جي سنة سان في دموعنا سنة المركلة هاتن هو ذا يذكر لنا هاي هاتن وحن جذ قلنا قيبها كده من إذا عدينا وطبعا قذ بضان الدين هاي إنه كتره بدأ منها الصومالي وكهل لي ترضع إذا مذا كينيا اللي جود لي وير كي كدا عي العدد بشي هرس يذكر وحن الدين هاي إنه إمام كم إذا إمام إذا قبل كم من صوتة أو صومالي أه أو يسوق كعبانية go'aan laga gareebay booqasho ay culimada qaar kood ee gobolkaasi ku tagi lahaayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Minneapolis qodobadaasi qodob kale ayaan idin haynaa balse markii hore wararka caalamka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 180 ilaa 200 oo ka tirsan askarta Kenya lagu dilay weerarkii bishii hore ka dhacay saldhigga Eelcadde ee gobolka Gedo madaxweynaha ayaa tiradan ku sheegay wareysi uu siiyay 4 TV ga Somali Cable oo kamida telefishinada Soomaalida afayeenka ciidamada Kenya David Obonio oo la hadlay wargeyska soo baxa dalka Kenya oo lagu magacaabo The Star ayaa si degdeg ah u beeniyay hadalkaasi ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya
diblomaasiyiinta qaramada midoobay ayaa ka fikiray qaraarkii golaha amaanka ee qaramada midoobay ee ansixinta xabad joojinta ay Mareykanka iyo Ruushku taageereen in laga hirgeliyo dalkaasi Suuriya kaas oo xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ku tilmaamay in uu yahay wadada kaliya ee lagu soo afjari karayo dagaalada ka socda dalka Suuriya kooxaha ku dagaalamay dalkaasi Suuriya ayaa laga sugayaa ilaa iyo bari duhurka in ay sheegaan in ay ka qayb qaadanayaan joojinta culada iyo in kale xabad joojintaasi ayaa lagu wadaa in ay bilaabato 12 saacadood kadib
wasiirka ka tirsan midowga Yurub ayaa maanta Khamiis kulan kulaha magaalada Brussels iyagoo ka shiray sidii ay u soo saari lahaayeen istaraatiijiyadku aadan qulqulka muhaajiriinta dalka Greek waa wadanka ugu weyn ee haysta dhaqaalaha dhibaatada dhaqaale ayaa wuxuu la lagdamayaa sidii uu maareyn lahaa inuu xanibo qulqulka dadka ka soo qaxaya colaada Syria, Iraq iyo Afghanistan
Mareykanka iyo Shiinaha ayaa shalay 4 gaari heshiis ku saabsan in cunaqabteen cusub ay qaramada midoobay ku soo roogto dalka Kuuriyada Waqooyi kaas oo ay sabab u tahay tijaabintii dhawaanta ay Kuuriyada Waqooyi sameysay ee ahaa nuclearka iyo gantaalada ridada dheer ee ay tijaabisay Mareykanka ayaa soo bandhigaya golaha amaanka ee qaramada midoobay qorshe qabi ah oo ku saabsan cunaqabteentaasi balse wali lagama bixin faahfaahin waxa uu qorshahaasi ka kooban yahay
waa hagaag VOA Washington ayaa wili naga dhigaysanaysan gordo waxayna soo socdaa madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay tiradii ciidamada Kenya uga dhintay weerarkii ka dhacay xerada Eelcadde ee gobolka Gedo balse markii hore Minnesota warbaahinta gobolka Minnesota ayaa ilaa xalay hadal haysay Sheikh Hassan Jaamici imaamka masjidu da'wa ee magaalada St. Paul ee gobolkaasi oo isagu ka cabanaya in hay'adaha amaanka ee federaaliga ee Mareykanku ay u diideen inuu ka mid noqdo culimo iyo qaar ka mid ah hoggaamiyasha bulshada muslimiinta oo sanadkii hore iyo sanadkanba lagu casuumay inay booqdaan garoomada magaalada garoonka diyaaradaha ee magaalada Minneapolis wariyeena Maxamed Colaad Hassan ayaa khadka telefoon kula xiriiray Sheikh Hassan Jaamici wuxuu uga horeeyay weydiiyey bal inuu sharxo sida wax u dhaceen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Colaad waa maantiin waxay ahayd sanad hore imaamada iyo community-ga muslimka ah hoggaankooda waxay ka qayb galeen inay booqdaan airport-ka caalamiga ah ee Minnesota. Iyadoo hadafku ahaa maaragtay dacwad anaga aan gudbinay oo ah muslimiinta siiba Soomaalida in oo si kala sooc ah loola dhaqmo markay imaanayaan iyo markay baxayaan marka Homeland Security wasaaradda iyo hay'adaha kale la shaqeeya airport-ka jooga waxay markaas ay soo saareen maaragtay mashruuc ah in oo aymada iyo madaxda community-ga ay booqdaan ay arkaan shaqada lahayo marka waxay su'aalo ka qabaan iyo qaabka maaragtay u arkaan in loo waajaho dhibaatooyinka oo aan anaga tuumayna kala sooc inay jirto oo Soomaalida iyo muslimiinta in laga hadlo intaas uu ahaa sanad hore invitation ama maaragtay ayaa la ii soo diray aniga iyo imaamo iyo niman kale oo madaxda community-ga ah waana la ogolaaday invitation kadib arrintan ay sameeyaan inaad gudaha u soo gali karto airport-ka iyo meelaha xasaasi inaad tagi kartaan marka waa ka qayb galay hal ilaa laba imaam oo la celiyay way jireen anaga ma dabagelin asbaabta loo celiyay taak waa ka xumaanay markay meesha yimaadeen ayaa la yiri meesha maaragtay baarista ku saabsaneed magacyadiina lama dhameystirin marka ma soo dhaafi kartaan marka way iska laabteen iyaga marka sanadkan maaqaan inta qof ay u yeereen qaimada iyo dadka kale madaxda communityga ah laakiin waxaan ka mid ahaa dadkii ay usoo direen email oo ay leeyihiin waa kugu martiqaadnay inaad kasoo qayb gasho macluumaadkaagana soo sii macluumaadkii waa siiyey waxay u baahnaayeen oo dhan markii saddex maalmood ka habsaneed booqashadii airportka waxay ii soo direen email ay leeyihiin baaristii kadib waxaan ogaanay wax dhiba inaysan jirin ood kasoo qaybgeli doontid maaragtay tuurkii ama booqashadii airport anoo intaas ku jooga ayaa markii wixii markaa masaajidkii ayaa wax kariga duruus galbihi iyo jaamacada islaamiga adiga wixii waa kansalay galabtaas khamiista oo ay ku aadaneyd booqashada airportka lixda markay tahay marka saddex saacadood ka hor markii abaarihii ay saddexda galabnimo ahayd ayaa qof iga soo wacay wasaaradda ammaanka qaranka uu leeyahay waxaan ka xunnahay imaam xasan jaamici in oo aan kula socodsiino hawshii ahayd maaragtay in aad maanta meesha digi karto inaan lasoo dhamaystirin marka oo aadan soo lugoyin marwaa ku farxay sababtoo ah airportka ma tegino laydima soocono sidii culummadii horey ku dhacday oo kale marna waa ka carooday sababtoo ah waxaan diyaarsaday su-aalo aada u fara badan oo aan rabay in aan dowladda aan weydiiyo dacwooyin fara badan oo la iisoo gudbiyey oo ah soomaalida sida loola dhaqma airportka markay ka dhuufayaan markay soo laabanayaan marka su-aalihii aan gacanta ku hayay maaragtay ma helin fursadii aan sugay.
Waa gartay marka maxay kula tahay in adiga iyo imaamyadii kale ee sanadkii horeba sidan oo kale looga hor joogsaday inay booqashada ka qayb qaataan maxaa ugu wacan bay kula tahay?
Horta aimadii hore anig ma fiirin kay waxaan ogahay aimadii oo laga hor joogsaday oo hore nin kamid a in dacwadu active aada ugu yahay oo shaqo fiican dacwada islaamku ka qabto oo maaragtay marka dhankaas laga fiiriyo marka ana nin dacwada active ku ah ayaan ahay dacwada marka la yirahdo waxaan ula jeedaa faafinta diinta islaamka ee maraykanka laga dhex faafiyo taas waa qodob waayo laakiin aniga waxay ila tahay aan tuunayaa mashruuc waxaa jira oo white houseka laga keenay oo la rabo in lagu fuliyo saddex gobol ama saddex magaalo oo boston iyo gobolkan california iyo gobolkan minnesota ay ku jiraan oo ah mashruuca la dagaalanka xag jirka gacan ka hadalka ah mashruucaasi anaga fikir ahaan waan aaminsannahay in la hor istaago fikirka xag jirka ee gacan ka hadalka ah masaajideen oo dhan way wada aaminsayin community oo dhan way wada aaminsayin inay khalad tahay laakiin qaabka loo waajahayo oo dowladda ay kor ka keentay ayaa ah qaab siyaasaysan batow badiidnataas in kor aan laga keenin annaga qaabkan u aragna oo munaasab u ah diinteenna iyo dhaqankeenna oo lala fuguray ay naga timaado waa kow iyo laba waxaa ku qarsoon mashruucaasi intelligence gathering wax loo yaqaan oo ah basaasnimo oo laga yaabo masaajidaha iyo culummadii iyo ardadii dadkii imaanayeen ee kalsoonidii ay halkaasi ay ku dhunto oo masaajidkii loo imaan lahaa duruus in lagu barto ay isu bedesho masaajid isha lagu haynayo dadka qaabkay u tukadaan iyo qaabkay qur-aanka u akhriyaan iyo mawaada ay ka hadlaan iyo waxyaalahaasi taas waa faragelin diimeed oo sharciga guud maraykankan aan ogoleyn isla markaasna aynan ku habooneyn masaajidaha shaqooyinkan inay faraha la galaan marka waa diidnay diidmada aan diidnay marka dadkii culummadii diidiyaan kamid ahaa masaajida yar keliya mashruucaas qaatay marka maadaama aan diidnay dowladda kuma faraxsana.
Waa tahay kaasi waxa waa sheekh xasan jaamici imaamka masjidu dacwa ee magaalada sain bawl ee gobolka minnesota oo isagu sheegay in hay-adaha ammaanka maraykanku ay ugu diideen inuu ka mid noqdo culimmo booqan lahayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Wuxuuna khadka taleefanka ugu warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. Waxaa idinku soo maqani waa xubintii gaabnayd ee dooda iyo weli barnaamijka wargeysigaas ahaatee Soomaaliya. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 180 ilaa iyo 200 oo askarta Kenya ka tirsan lagu dilay weerarkii bishii hore Al-Shabaab ay ku qaaday xerada Ceelcadde ee gobolka Gedo. Hadalkan ayuu ka sheegay waraysi lagula yeeshay Turkiga. Dowladda Kenya ayaa beenisay tiradaasi uu madaxweynuhu sheeciyey. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeeyay soo bandhigay tirada askarta kaga dhimatay ciidamada dalka Kenya weerarkii lagu qaaday saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka Eelcade ee ku yaala gobolka Gedo. Madaxweynaha oo dalka Turkiga ku sugan ayaa telefishinka Somali TV uu wax ka weydiiyay safarkii tacsida ahaa ee uu madaxweynuhu dalka Kenya ugu tagay kadib weerarkii askartooda lagu laayay xeradii ay ku lahaayeen deegaanka Eelcade oo ka tirsan gobolka Gedo. Madaxweynaha oo arintaas ka jawaabaya ayaa bidaamiyay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Markii 180 iyo jarjar ama 200 in ku dhaw oo wiil oo Soomaali loo soo diray oo sababta loogu soo diray Soomaali inay nabad ka keenaan ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan ay ahayd hal subax la dilo howl caadi ah iyo dad ajaanib ah dhintay iyo ma waxa soo haray marka dadkoodii waxay ku qanceen dagaal lagu jiray wixii yani collateral effect ama waxa dagaalka oo asbaabta dagaalka oo keeno oo aan la jecleysan ayay ka mid ahayd wiilashoodii inay dhintaan ay dhamaadaan goobtii dagaalka marka annagana hadii dad nooga dhintay dadkaasi abriyaha ahaadaan oo dad shacab ah ahaadaan ama ciidan dagaalamay ahaadaan ayaduna waa waxa aan la jecleysan ama aan lagu talagalin ama aan la rabin ee dagaaladu ay keenaan.
Hase ahaatee dowladda Kenya ayaa iyadu markiiba beenisay warkan uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya. Afayeen u hadlay ciidamada dalka Kenya oo lagu magacaabo David Obonyo oo la hadlayay wargeyska The Star ayaa tirada uu madaxweynuhu sheegay ku tilmaamay in ay tahay mid aan la qaadan karin. Tan iyo xilligii weerarka Eelcade uu dhacay dowladda Kenya may soo bandhigin heerka uu gaadhsiisan yahay khasaaraha ka soo gaadhay weerarkii lagu qaaday saldhigooda bishii January 15-keedii. Hase ahaatee maalmo kadib markii weerarkaasi uu dhacay ayaa mas-uuliyiinta gobolka weerarkaasi uu ka dhacay ay qaarkood VOA u sheegeen in ay dhici karto in ciidamada Kenya laga dilay askar gaadhaysa ilaa 200. Nuur Maxamed Buraale oo ah gudoomiyaha Garbahaari oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa maalmo kadib weerarkaas uga warramay khasaaraha soo gaadhay ciidamada Kenya. Wariyaha VOA Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Aad baad u mahadsan tahay. Anagu maana ku tagin, laakiin khasaare aad u badan oo dadka fursadda ka baxay 200 oo qof way dhaafayaan intaan anagu aan xuquuqal ka nahay.
Maxaad ka wadaa 200 bay dhaafayaan?
200 oo askari oo isugu jira Soomaalida Kenya iyo Kenyan labadaba dadka wada Kenya 200 oo askari oo ciidanka Kenya ka mid ah fursadaas ka baxay.
Marka ma waxaad leedahay 200 oo askari baa xerada ku sugnaa oo ay dhici karto 200 oo askari baa inay dhinteen oo meesha lagu dilay?
Sidaasaan u leenahay, sidaasaan u leenahay.
Adigu waxaad tahay sarkaal maamulkii degmada Garbahaare ku hadlaya. 200 askari inaad sheegto waxay ka dhigantay inaad macluumaad rasmi ah helaysid. Marka sideed ku xaqiijinaysaa 200 askari inay ciidamada Kenya uga dhinteen?
Waan xaqiijinaynaa deegaanka dalkana waan u dhawanay, dadkana waan la joognaa, aladana waan joognaa, maamulka iyaga baa jooga alcada.
Waa tahay.
Oo ka shaqeynaya gudoomiyaha alcada jooga.
Hase ahaatee dowladda Kenya warkaasina way beenisay waxayna ku sheegtay mid aan sax ahayn iyaga oo ka gaabsaday in ay soo bandhigaan khasaaruhu inta uu la eg yahay waxayna sheegeen in ay baaris ku wadaan.
Waa tahay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi Washington inoogu diyaariyey. Lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. xubinta Dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa shirka maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo weli hakad ku jira kadib markii beelaha qaar ay ka biyadiideen ergooyinkii ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya. haddaba shirkaasi ilaa hadda maxaa caqabada oo hortaagan? yaase iska leh shirku inuu soco waayo dhaliisheeda? xubinta Dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Xuseen Caraale Cadaan oo horey uga tirsanaa baarlamankii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Maxamuud Geedi oo Hiloolo isaguna isla baarlamankaasi ka tirsanaa. waxaana su-aasha hore aan siiyey Xuseen Caraale Cadaan, xildhibaane, shirkii maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ilaa hadda hakad uu ku jiraa, hakadkaasi ilaa hadda maxaa sabab u ah?
awalan horta ilaah baa mahadle oo maanta saakay halkaan isugu kaanyo keenay. waxaan kaloon u mahad celinaynaa bahda VOA-da oo maaragtay maanta in uun aragtiyada la soo bandhigo suuragelisay. marka taas haddaan halkaas uga gudbo, waxaan leenahay shirkaas waa bilowday waana socdaa. Waxaan rajaynaynaa inuu marka ugu dambeysa saxmo wax kastaba markay bilow yihiin ay bilow tahay wax kastaba waxay leeyihiin qeyladeer waa badan tahay dhaliisheer waa badan tahay dooddeer waa badan tahay dalka Soomaaliya waxa ka jira inkee waxaad ogaanaysaa 25 sano ayaa la dowlad lahay marka maadaama ay saas tahay waxaan isleenahay oon sugeynaa inuu maareeyo shirku saxmi doono waxaana mustabiya oo lagu qasban yahay labadaas gobol Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe in la dhiso waxaan rajaynaynaa si kastaba ha noqoto annagu waxaan ka shaqeynayno iyo waxaan sheegayno waxa waaye wax dadka isu soo dhaweeyay wax dadka kala fogaayay ma sheegi doono
marka waxa leedahay shirku waana la furo madaxweynaha furay inta kalena waa dhameystirmaysa leedahay
aniga sidaas aan leeyahay waxaan ogahay maadaama aan saas leeyahayna waxa kalsoonidan qaba waxa kamida maadaama dadka meesha degan dad walaala ah isla dhashay isku wiil iyo abti isu ah deegaan ah waligaa isla deganay labada gobol isla leh ay ka dhaxeeyaan dad wax isla weynaya ma aha marka in la xisaabto mana wax dhib ah ay leedahay ma laha marka waxaan leenahay xisaabtan kana waa socana labada gobolna si dhaqsiya inay ku dhismaan rajaynayna
way waxa kugu soo laaban doonaa maxamuud geedi oo helowle waad maqleysaa xuseen arraale
bismillaahir rahmaan rahiim marka waxaan salaamayaa saaxiibkay xildhibaan arraale oo dooda ugu la jira sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bahda viyooda oo ugu horeyso iyo dhammaan dhegeystayaasha intaa kadib marka aanu horaan ku bilaabo horta waxaan aad iyo aad uga xumahay sida hadda wax u socdaan maamul sameynta labadaa gobol ee hore loo soo xusay gobolka Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan sida ay wax u socdaan runtii aad iyo aad ayaan uga xumahay cid kasta Soomaalnimad tanaynaysana ayaa dareen karta amba ila qabta qaasada dadka qusayso ee kala dega labada gobol ee aad isugu dhow sida wax u socdaan marka aan ka xumaashadeera waxaan anigu aanu qabaa inay bays u tahay ambaan ugu dhigi karayaa maxamada dhahaysa quraanka alifka ka xumaada albaqar kama tooso bilowgii la bilaabayay labada gobol loo bilaabayay ayaan aaminsanaa si xoog leh meelaha qaarkood markaa tu haysaa in aan loo bilaabin sida saxda heeray marka hore si aan saxayn ku bilaabatay waayo dadkii u lahay xaqa u lahay lagama soo qayb gelin mar labaad gobolada kale waan ogna maamulada kale soo dhisan ognahay haddii ka soo qaad batalan buldaar iyo ka horeysay waxaan ka soo qaadaynaa uga soo horeysay Jubbaland waxaan ognahay in la sameeyey Galmudug waxaan ognahay Koonfur Galbeed dhammaan dadka deegaanka ka soo jeeda fursadihii loo siiyey dadka deegaanadaas dega lama siin labadan gobol sababta loo sii waayey waxay ku haboon tahay in la weydiiyo cidii bixi weyso dowladda
marka dowladdii ayaa fargelin ku haysa leedahay oo dadkii kala tashan
ugu horeyntii iyada qaladka ayaa dowladda ayaa ku bilowday iyada ayayna tahay mas-uuliyadeeda arrintaas inay dib u saxdo inkastoo aan aaminsanahay inay ku adkaan doonto balse ay Ilaahay ka bareeyo in Ilaahay saxo
Xuseen waa maqleysaa wuxuu leeyahay markii horeba qalad ku bilaabatay iyo sida wax ku socdaan marka muxuu muuqataa
waxaan leenahay horta waa maasan yahay xildhibaanku haddii la isdhaliilo ayaa saxdo timaada marka waxaan leenahay annaga sida uu u sheegaba gobollo badan ayaa la soo dhisay maamul loo soo sameeyay isteediyo badan la soo dhisay marka isteediyada la soo dhisay oo maaragtay ka horeeyay isteediyadan isteedkan ka horeeyay sidii loo soo dhisay waan wada ogeyn sax waaye waa wada joognay iyada nafteeru dhibaato badan aa laga soo maray cid moogo ma jirto wixii laga soo maray waad ogtahay Jubbaland wixii laga soo maray Galmudug wixii laga soo maray Koonfur Galbeed wax laga soo maray kulli waxba nagu sii garma jiraan waa joognay marka waxaan rajaynaynaa Ilaahay idankiis wax kastaba talada Ilaahay baa iska leh waa awooddaas asa iska leh marka dadka degan labada gobol taladu aniga horta talada boqolkiiba boqol waxaan qabaa dadka labada gobol degan ayay ka go'daa taladu waa sax ayaga iska leh deegaanka
laakiin lama tashin u leh
iyaga degan iyaga iska leh waxaan leenahay hadday dhacday in lala tasho waayey oo la tashi la waayey waxaan leenahay hadda ha la helo la tashi hadda ha la helo maadaama aan maaragtay aan u baahanahay maamul halkaas laga unko aan u baahanahay wax kasta oo qaldamay hadda ha la saxaan leenahay marka
cidkii shirku waa la furay madaxweynaha furay ergooyinkii sida loo qaybsanayo la soo saaray goorma la saxayaa
maya waxa waaye marka saba saxada waa loo baahanyahay hadii madaxweynaha furay hadii erge la qaybsaday
hadii wax ka sadhaceen markasta waxa in la saxa loo baa sababtoo ah hadii wax socow waayeen ay socalayeen sooma aha meeshii ka socowa la yihiin laga taabto sooma marka waxaan leenahay meeshii ka socala yihiin aniga hadda waxaan aaminsanahay shirku hadda waxa socda hiiraan oo kale iyaga dhaxdooda maartay waxa ka socda wada tashi wada hadal badan joor sidoo kale dadka ku abtirsada oo labadaas gobol ku abtirsada meel kasta ay joogaan waxay jiraan barnaanka ay jiraan waxay jiraan gudaha dalka Soomaaliya joogaan meel kasta waa joogaan marka waxay ka walwalsan yihiin ay ka walaacsan yihiin in aw dhismi waayo state kaas dhismi waayo aad ay uga xujiyeen waxaan rajaynaynaa in ay ilaahay idankiis sitimaanada soo socda in la maqlo state-ki waa dhistay waana la isku raacay halahaasna waa sugeyn
ay waa rajada ogeedii markaad fiiriso beelaha qaar waxay ka cabanayaan in ergooyinku sidii ay mudnaayeen aysan helin beelaha qaar loo maaragtay daliil badan ay ka qabanay leeyihiin waa la kordhiyay wax badan la siiyay ma ku muuqataa beelaha cabashadood
dabciyan mar hadii aan ku bilaabay bilaawgii ay arintu qaldantay waa qeyrad way taaganaysa weyna jirtaa waxaan la yiraahaa waraabaha ciyaaya kuwa aamusan ayaa ka badan kuwa qeylaha waxaa laga yaabaa kuwa ka dhib badan oo dhibana kasii ah oo wax badan weysan inay aamusan yihiin balse waxaan rabaa inaan dib ugu laabto anoon ujeedkaygu ma ahaa xildhibaan carraale oo arrintan aada u xushmeeyo oo qabida mas-uuliyiinta aada u xushmeeyo ma aha hadalkiisa inaan khilaafayo balse waxaan rabaa meesha laga leeyahay waa lagu dhibtoonaa jiray maamuladii ka horreeya lasoo sameeyey dhammaan waa lagu dhibtooday markay leeyahay sax waa lagu dhibtooday laakiin sidee loogu dhibtooday waxaa isku dhibanay dadkii deegaankaa lahaayee iyagu qusaysay ayaa laysu keenay ayagii isku dhibanay markii muddo isku dhibanay markii dambe dowladdu interfeer kusoo samaysay soo dhex gashay laakiin anoo markaas uga helaya cid kasta sida la socota arrintan maamulka kan hadda raba in la yagleelo ee loo sameynayo gobolka shabeelaha dhexe iyo hiiraan ugu horeyntiba dowladdu waxay la timiday arrimay ido kaligaar wadato aysan fursad u siin constituency kasoo jeeda dadka deegaanka kasoo jeeday marka dowladdu
laakiin muddo la sii markii lagu dhawaaqay in maamul loo sameynayo hiiraan shabeelada dhexe muddo kasoo wareegtay oo beelaha la yiri tashada siyaasiyiinta isdhexgala hal way keen waayey markii dambe dowladdu ayada ku dhawaaqday in shabeelada dhexana shirka lagu qabto caasimadana ay noqoto Buule Burde go'aanka dowladda qaadatay hadii xal keeni waayo soo dowladdu ma helo in arrimahaas fargelin
fursada looma siin taana waxaan ii xaqiijiyey dadka ay taladu ka go'da ee deegaan labada gobol kala degan waxaana kuu sheegayaa meesha hadda lagu leeyahay xildhibaano way jiraan kasoo jeeda labada gobol hadbaalka loo samaynayo wasiirro way leeyihiin laakiin naftirkooda markaad weydiiso ayay waxay ku leeyihiin ma naqaana meel wax u socdaan marka waxaa mararka qaarkood ka maqlaa xildhibaanada hadda xilka haya inay mararka qaarkood yaraaheen war wadanka siyaasiyi sabab aqaameel ku socotaba marka waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibkii carraalad u maqlaaya waxaad ma moodaaba in iyo kuwa xildhibaanada wasiirada sheegaysiin anaka shacabka waxaan weydiinaya maanta
waxba kalama
socdaan marka waa jas oo iska formaarita maahane markaa tiraaha war su-aashaas ayaan qabaa adaa xildhibaana si kasoo ku noqe inkastoo xildhibaan lagu noqda taas iyo su-aal kaa tay ama badka laa gelayo mar walta ina furee kuwa si kastaba noqdaya maanta xilka haya xildhibaanka loo qoysaya iyo kuwa wasiirada markaad weydiisa tiraasa waxu socdaan ma awoodi karaan inay ku qarciyaan iyagoo kusoo laabanaya si wax soo ma aqaano marka wadanku waa hadda koor xildhibaan ka maqlee war wadanka siyaasi siyaax laga weydiiya
aada u maasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen carraale cadaan oo hore uga tirsanaa baarlamankii dowladdii ku meelgaarka ahayd ee soomaaliya iyo maxamuud geedi oo wilowle oo isla baarlamankaasi ka tirsanaa labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal halkani waa v o a aad ayuu maasanyay axmed xasan colaad oo nala socodsiinay barnaamijka dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada ridwaan xaaji cabdiweli iyo ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsana ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan daanduray oo ku sugan stuudiyaha washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaha v o a ee london
Ibrahim oo aan ku hormaro wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in ciidanka Kenya ay wax kama jiraan ku tilmaameen hadalka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo ku sheegay madaxweynuhu in 180 ilaa 200 oo askarta Kenya lagu laayay dagaalkii Ceelcadde. Madaxweynaha ayaa hadalkan u sheegay warbaahinta Soomaalida xilli uu ku sugnaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Afayeenka ciidanka Kenya David Obonyo ayaa beeniyay warkaas, waxaana uu u sheegay wargeyska The Star in ay muhiim tahay in aan laga badbadinin weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday xerada ciidanka Kenya ee Ceelcadde.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi siiyey telefishinka Somali Cable xilli uu ku sugnaa Istanbul ayaa waxa uu ka hadlay dareenka ay dad badani ay ka muujiyaan booqasho uu ku tegay Kenya xilli dad badan oo Soomaaliya lagu laayay xeebta Liido. Ciidanka Kenya ma aanay soo bandhigin ilaa iyo hadda macluumaad ku saabsan khasaaraha weerarkaasi ka dhacay Ceelcadde.
Wargeyska Daily Nation ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in muddo saacado ah lagu xayiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi iyadoo sabab looga dhigay in uu ka dul tallaabsaday habmaamuuska. Dhacdadan wejigabaxa ah waxa ay abuuri kartaa mugdi soo dhexgala xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, sida wargeysku u qoray. Waaxyaha amniga ee dalka Kenya ayaa ku dooday in dayuuraddii siday ra'iisul wasaare Sharmaarke aan lagu soo baarin magaalada Wajeer oo duulimaadyada ka yimaada Soomaaliya ama kuwa u sii socdaba ay sii maraan. Arrintani waa xadgudub dhanka amniga ah, ayuu sarkaal sare oo ka howlgala garoonka Jomo Kenyatta u sheegay wargeyska Standard maalintii axadda ahayd. Waaxyaha amniga ayaa codsaday in ra'iisul wasaare Sharmaarke dib loogu celiyo Soomaaliya dhacdadaasi kadib, waxaase durbaba dib u noqotay dayuuraddii keentay magaalada Nairobi.
Dhanka kale, waaxda habmaamuuska ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa u soo dirtay garoonka baabuurtii lagu qaadi lahaa wafdiga ra'iisul wasaaraha oo muddo ku xanibnaa goobaha la dhigto baabuurta. Ra'iisul wasaare Sharmaarke waxa uu horkacayay wafdi ka koobnaa 20 xubnood oo u badnaa mas-uuliyiinta dowladda. Kenya waxa ay xiriir wanaagsan la leedahay dowladda Soomaaliya, waxaana ay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab, sida wargeysku qoray.
Wargeyska The Standard ee isna ka soo baxa dalkaasi Kenya ayaa qoray in mid ka mid ah qoysaska Kenyaanka ah ee askartooda lagu laayay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen xerada ciidanka Kenya ee deegaanka Ceelcadde bartamihii bishii January ay rumaysnaayeen in askarigaasi ay qaraabada yihiin oo lagu magacaabo Muusa Jooge uu nool yahay kadib markii taleefankiisii dhowr jeer laga qabtay. Qoyskan ayaa sheegay in taleefanka askarigani uu shaqaynayay muddo bil ah kadib markii weerarkaasi uu dhacay, isla markaana ay rumaysan yihiin in dadka haysta taleefankaasi ay afduub ahaan u haystaan askarigaas.
Qoyskan ayaa sheegay in qof ku hadlaya af Soomaali uu qabanayo taleefanka Muuse Jooge, isla markaana ay isku dayeen dhowr jeer inay helaan turjumaan si ay ula hadlaan dadkaasi isticmaalaya taleefankiisa. Wargeyska waxa uu qoray in jimcihii lasoo dhaafay ay ciidanka Kenya ay ku wargeliyeen qoyska inuu askarigaasi dhintay. Qoyska ninkana ayaa sheegay in taleefankiisa uu dhacayo oo taasina ay abuureyso rajo aad u sarreysa oo ah in ninkaasi la hayo, isla markaasna ay filayaan in maalin uun uu heli doono xorriyaddiisa.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen Ibrahim Xasan Daanduray oo ku sugan Washington iyo anigoo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina idaacaddeennii uu gabagabow yahay. Intaan dib u kulmi doono, nabaday.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.